Vítajte pri ďalšej časti podcastu Stavba technológie. V dnešnej časti moje pozvanie prijal náš dlhoročný spolupracovník Michal Pipka. Michal, vitaj.
Ďakujem za pozvanie.
Michal, koľko rokov si u nás?
No, nástup bol 1. marca 2017.
No, tak už pekne dlho. A v dnešnej časti sa budeme venovať podlahovému vykurovaniu. Michal, s podlahovým vykurovaním máš ako obchodný zastupca v našej firme už veľmi veľa rokov skúseností, aj rôznych podarených, aj nepodarených inštalácií, aj ktorých bolo viac.
Štatisticky asi tých viacej bolo podarených.
No tak sa tešíme.
Keďže som tu.
Aha, myslím si, že už by si tu nebol, keby sa to nepodarilo. Tak dnes si preberme si vlastne tú celú tému prakticky pri rodinných domoch, ktoré sa dnes stavajú, tak dá sa povedať, že všetky rodinné domy už majú nízkoteplotné podlahové vykurovanie. Okrem tých zopár, ktoré sú obeťami toho, že by chceli mať elektrické podlahové vykurovanie, my sa dnes budeme baviť o teplovodnom podlahovom vykurovaní. Tak, moja otázka vlastne na začiatku je, že čo ty ako obchodný zástupca potrebuješ, keď ja stávam rodinný dom, aby si vôbec mohol začať niečo na mojej podlahovke robiť?
No, najdôležitejšie, podľa ktorého spracujem cenovú ponuku a spravím návrh, je pôdorys rodinného domu. Čiže aké izby sa nachádzajú, aké je veľkosť tých daných izieb, aké majú metre štvorcové. No a na základe nich sa rozvrhnú počet okruhov pre jednotlivé izby, či bude stačiť jeden okruh, dva okruhy, tri okruhy. Čiže najdôležitejšie úplne na začiatok je pôdorys rodinného domu s kotami.
Čiže nie, v jakej forme, že zoberiem teraz tu na A4 a na škicujem ti?
Trebárs, ale najideálnejšie je pre mňa v PDF formáte.
A čiže už od architekta.
Áno.
Architektúru. Dobre, a potom vlastne postupuješ akým spôsobom?
Tak mám pôdorys rodinného domčeka, čiže viem, aké veľké izby sú a stále sa musí dodržať určitá veľkosť daného okruhu, čiže okruh podlahového kúrenia nesmie mať viac ako 100 bežných metrov rúrky. No a zase záleží, aký je rozteč v danej izbe, čiže štandardne je to okolo 15 cm alebo 15 cm. Rozteč by mal určiť projektant na základe projektu vykurovania. Je to také, že nemusí to byť, alebo nemusí to stále sedieť. A môže dôjsť pri montážach k určitým chybám, čiže vedia si montážníci zameniť tie dané izby, vtedy to kúrenie v danej izbe nebude fungovať. Čiže my štandardne robíme rozteč na 15 metrov štvorcových, vtedy v metri štvorcovom je 8 bežných metrov rúrky. Čiže jeden okruh by nemal mať viacej ako 10 metrov štvorcových. Keď je izba väčšia, 15 metrov štvorcových, vtedy tam idú dva okruhy, keď je, poviem, 25-30 metrov štvorcových, vtedy tam idú tri okruhy.
Započítavaš aj prívody k rozdeľovaču
a
späť vlastne dvakrát.
Čiže nielen dané rúrky, ktoré sú v izbe, ale aj prívod a spiatočka do rozdeľovača.
Uh-huh. Čo by sa stalo, keď by ten okruh bol vlastne dlhší? Alebo je to dlhý okruh?
Nekúrilo by. Alebo respektíve nie, že nekúril, on by fungoval, len v danej izbe by sa nedosiahla požadovaná teplota. Čiže bola by veľká strata, veľká tepelná strata na vedení a v tej izbe by bolo chladnejšie.
Čiže tá tlaková strata tej rúrky, toho okruhu by bola taká veľká, že to čerpadlo, ktoré tam štandardne je, by tam nedokázalo pretlačiť dostatočný objem vody v litroch za minútu vlastne. Dobre, a čo teraz napríklad s nejakými veľkými preskláňami alebo okrajovými zónami, riešia sa nejako ináč?
Obvodové steny v rodinných domoch sa majú štandardne vyriešiť okrajovou zónou, čiže rúrka podlahového kúrenia pri obvodových stenách ide na rozteč 5 cm. Štandardne sú to 4 rúrky pri sebe, čiže dostaneme väčší tepelný výkon a zamedzujeme vzniku potenciálnych tepelných mostov. Čiže neorosuje sa tam za určitých vlhkostných podmienok teplotných, zamedzíme na tvorbe vlhkosti a plesňam na obvodových stenách. Čo sa týka veľkosti presklení, je to individuálne, Čiže záleží, aké veľké je presklenie, aké je vysoké, ako je orientovaná daná izba, či je to na sever, na juh, aké sú teplotné zisky. Ale pokiaľ sú, poviem, extrémy, čiže rodinný domček, stena 8 metrov dlhá, 6 metrov vysoká, tak tam sa už prerátavajú kužele, koľko okruhov zabezpečiť to, aby sa to okno neorosovalo.
Mm-hmm. Čo sa týka zónovej regulácie, zónovku riešiš štandardne s každým zákazníkom, alebo teda myslíme vypínanie jednotlivých izieb alebo ovládanie jednotlivých izieb pri regulácii vlastne toho domu?
Jasné, je to individuálne, čiže stále pri tom úvodnom stretnutí, pri tom návrhu zisťujem, čo zákazník chce, požaduje, aké sú jeho predstavy od kúrenia, od regulácie, a jedna z možností je aj zónová regulácia. Ak nie je to pre neho dôležité, tak celý dom ide na jeden termostat, na jednu konštantnú teplotu. A tie izby, ktoré sú buď nedokurované a sú chladnejšie, alebo sú prekurované a teplejšie, tak vie si aj ručne nastaviť v rozdeľovači. Je to pracnejšie, lebo zaberie to prakticky jednu celú vykurovaciu sezónu a potom to bude plus minus to kopírovať. Tí, ktorí sa tým nechcú zaoberať, a chcú to mať pohodlnejšie v aplikácii, v telefóne, na stene, chcú mať kontrolu nad tými jednotlivými izbami, tak si dajú tú zónovú reguláciu.
Ale to zase vytvorí ďalšie požiadavky na hydrauliku v tej kotolni.
Áno.
Čiže to vlastne predražujem.
Predražuje, ale pokiaľ je tá obstarávacia cena akceptovaná zo strany zákazníka, tak nie je to prekážka.
Čo potom ďalšie takéto, ktoré niekedy vidím vlastne aj na Facebookoch, že vynechávanie napríklad podlahovky pod kuchynskou linkou. Alebo niekedy som videl dokonca, že pod posteľou v spálni, že vynechané.
Za mňa je to asi nejaký, ani neviem to povedať, možno nejaký poradenie od kurenárov, lebo pri elektrickej podlahovke sa to vynecháva. Lebo v danom priestore sa tá elektrická podlahovka prekuruje a môže sa poškodiť buď vykurovací kábel alebo elektrická fólia. Vodovodnú podlahovku dávame všade, alebo väčšinou linka je na obvodovej stene, potrebujeme to vykurovať. A voda odozdá si teplo, keď odozdá, zvyšok si poniesie ďalej preč. A pokiaľ je to pod posteľou, zase niekto povie, že tak vykurujem zbytočne posteľ. Ale keď to tam nedáme, zmenší sa odozdávacia plocha a tým pádom by to rozteč musela byť nižšia. A môže sa stať to, že ja neviem, o 10-15 rokov zmením si dispozíciu spálne a mám nevykurovanú plochu uprostred.
A záleží, aká to je posteľ. Keď to je posteľ na nožičkách,
tak
pod ňou to vie fungovať. Keď je to posteľ, ktorá má buď tam odkladací priestor, čiže je to celé uzatvorené, tak s tým treba rátať, že aj tento, aký tam je tá podlahovka, tak ona tam vlastne potom neodovzdá výkon. Nič viac sa nestane vlastne pod ňou. Dobre, tak to je vlastne nejaká fáza toho návrhu, z ktorého potom vznikne nejaká cenová ponuka, ktorá by mala obsahovať všetky ako keby, že tie prvky, ktoré tam patria. Čiže povedzme si, že čo taká cenová ponuka má obsahovať na podlahové vykurovanie?
No, určite netreba pri podlahovej kúrení alebo pri cenovej ponuke zabudnúť rúrku podlahového kúrenia. Čiže typ, väčšinou je to PXCčka alebo PERTka, to už si zákazník vyberie, alebo my navrhneme, aké má byť. Čiže rúrku podlahového kúrenia nesmie chýbať rozdeľovač podlahového kúrenia, čiže tam, kde sa tie všetky rúrky zbiehajú a do spiatočiek a prívody rozdeľujú do jednotlivých izieb.
Máme jeden rozdeľovač?
Áno. Čiže čo po schode, je to jeden rozdeľovač. A stále má byť vyššie ako podlahové kúrenie, ako okruhy, aby sa to nezavzdušňovalo. Pokiaľ je v podlahovom kúrení nejaká časť vzduchu, tak je tam v tej ľavej časti odvzdušňovač, kde ten vzduch odsičí vonku. Čiže podlahové kúrenie funguje správne, nie je zavzdušnené. A skrinka, tam ešte aj pri tom návrhu a pri tom prvom stretnutí sa vyberá, kde a aká skrinka bude. Či to bude podomietková, ktorá je zasekaná v stene, má hĺbku 12,5 cm, čiže nie do každej steny, ale musí mať určitú hĺbku. Pokiaľ nemáme takú stenu, tak je varianta nastenná, čiže tých 12,5 cm ako keby vystupuje, nejak, vystupuje do priestoru. Čiže rúrka, skrinka, rozdeľovač, spočet okruhov, ktoré sa narátajú v návrhu, a prívod k tepelnému čerpadlu, k plynovému kotlu, ku kotlu na drevu, čiže nejakému tomu zdroju, čo horieva tú vodu. A fólia rastrovaná, po prípade systémová doska. No, pokiaľ ide systém s fóliou, tak sú tam takery. A pokiaľ systémová doska, tak systémová doska. Tam sa zašpecifikuje, či je to bez polystyrenu, s polystyrenom, aká výška polystyrenu, a prívody, čiže ako ďaleko je daný rozdeľovač od zdroja, čiže naráta sa tam prívod z piatočka, izolácie. A to je asi všetko.
Obvodový dilatačný pas.
Čiže obvodový dilatačný pas, to je takáto pena. Čiže je to takáto 15 cm vysoká pena, ktorá sa dáva po obvode celého domu. Má na vrchu fóliu, ktorá sa prikrie, aby potier, či už anhydrid alebo betón, nezatekal pod polystyren a nevydvihoval to. Tým, že máme podlahové kúrenie a potier tým, že sa zohrieva, zväčšuje svoj objem, nie je to v radoch centimetroch, ale je to pár milimetrov, a aby to nepraskol, nepoškodil rúrky, nevydvihol, tak práve ten obvodový dilatačný pás zamedzuje tomu rozpínaniu.
Lebo častokrát možno v konkurenčných ponukách tento obvodový pás je buď bez tej sukničky, ktorá sa tam prekrýva na tú fóliu, alebo tam vôbec nie.
Väčšinou tam vôbec nie. A to je strašná chyba. Alebo to potier nemá sa kde rozpínať, alebo nemá čo zachytiť rozpínanie toho poteru. Po prípade, keď je obvodový pás a nemá tú fóliu, tú sukničku, tak rečí anhydridový potier vie zatiec pod polystyren a to následne vie vydvihnúť polystyren a už nie je zachovaná rovinnosť.
A keď je tam vlastne nie, potom príde ten poterár, tak on ho tam zase dá a ten zákazník to aj tak doplatí.
Ale to musí byť taký fundovaný poterár, ktorý si to vie všimnúť, vie odstrániť tú chybu. A to je super. A pokiaľ si to nevšimne, ide skôr na normu, čiže rýchlo vyliať, zahladiť, utekať preč. Nemusí to osledovať. Ale keď vie, tak všimne si to, tak to tam doloží.
Dobre, to asi poďme povedať o systémoch, aké systémy vlastne podlahové kúrenia máme, alebo aké máme vlastne možnosti, teda že rozdielme si to na mokrý, suchý systém, začneme asi tým mokrým, že aké tam sú verzie.
Tak, mokrý systém je mokrý systém z toho dôvodu, že leje sa tam poter, čiže betón s vodou, anhydrid, keď je anhydrid, tak to je sadra s vodou, čiže vstupuje tam voda, preto je to mokrý proces. A tam zase sa rozlišuje, či to ideme cez fóliu a prichytky, čiže tu máme niečo takéto na ukážku. Čiže to je tento systém vľavo, čiže je tam len fólia, rúrka je na fólii, cez ten čierny sponku taker je prichytená o polystyren. Alebo vpravo je...
To je opačne, to je vlastne, tu je vľavo a tam je vpravo, vieš. To z tvojho pohľadu, vľavo. z môjho pohľadu, toto je vľavo a toto je vpravo na kamere.
Hore-dole?
Tak to si dajme hore-dole.
Čiže dole fólia, rúrka, prichytky. To je najbežnejší spôsob inštalácie skrz ceny. A na vrchu je potom systémová doska s nopmi, štuplikmi, kde nie je potrebné dávať takery. Ale rúrka sa len upne medzi tie hrybíky. A vyzerá to takto z profilu. Čiže rúrka je do toho upnutá a sú tam nejaké určité medzery. A systémovú dosku máme bez polystyrenu, s polystyrenom. Väčšinou ju ja osobne využívam pre horné poschodie, pokiaľ nie je dostačujúca výška na to, aby sme tam vedeli...
Čakáš mi to takto, že... Že keď toto je betón toho poschodia, áno, tak to si tu dajme, že toto je, tu navídem, vychádzam hore schodmi, toto je betón, na to príde takáto systémová doska, 3 cm a tu na bude zaliatý vlastne potier.
Tak.
A na ten potier už ide plávajúca podlaha, alebo vinyl, alebo dlažba, alebo tak, hocičo.
Tak, ale pokiaľ poter máš tak, že je úplne povrch, že nemáš možnosť dať izolačnú vrstvu polystyren, do ktorého by sa dali prichytky, takéry, tak vtedy ide systémová doska úplne bez izolácie. Uh-huh. A pokiaľ je tam možnosť, tak využívame na 99% fólia, prichytky, rúrka. Uh-huh. A čo je dôležité, väčšina otázok od zákazníkov, keď sa zameriava výška, koľko rúrka mi odoberie z výšky poteru. Výška rúrky neodoberá nič. Alebo poter ide buď na systémovú dosku, alebo potom na polystyren. Čiže rúrka nenavyšujú celkovú skladbu podlahového kúrenia. Alebo neuberá z výšky poteru.
No tak rúrka má svoje minimálne krytie, ktoré musí mať nad sebou, aby vlastne nepraskal v tom mieste tak. Ten poter, kde je tá rúrka. Ale ona je vlastne, rúrka je zaliatá v tom poteri. Takže keď počítame výšku poteru, tak môžeme si aj to povedať, že aké sú výšky pre cement a anhydrid.
A doporučená výška pre anhydrid je 5,5 cm. Čiže keď rúrka má celkovú výšku obvod 2 cm, tak je prekrytá 3,5 cm vrstvou. A pri betóne doporučujem 7 cm výšku, čiže vtedy je prikrytá 5 cm vrstvou. Čo sa týka výhod a nevýhod, anhydrid sa vymyslel práve pre to podlahové kúrenie. Je to voda so sádrou, nižšia vrstva, rýchlejší nábeh, čiže zhruba do 20 minút je teplá podlaha a reálne zvyšujeme teplotu v miestnosti. Betónový poter, hustejší, väčšia hrúbka, tam je nábeh možno nejaká 3-4 hodinka do hodinky. Zase má väčšiu akumulačnú schopnosť, čiže dlhšie udrží to teplo. Mm-hmm. Anhydrid po vypnutí podlahového kúrenia alebo dosiahnutí teploty v danej izbe, čerpadlo sa vypína alebo znova regulácia odstaví daný okruh, a poter ešte niečo doodozdáva a potom vychladne.
Mm-hmm. Máme tu takúto červenú rúrku, toto je k čomu?
To je chránička. Tá sa osadza na rúrku, buď je to, keď prechádzame cez dvere, cez nejaké dilatačné špáry, čiže keď je izba väčšia ako 40 m štvorcových, tak to potrebujeme predeliť, alebo keď vychádzame zase z rozdeľovača na polystyrén.
Čiže vlastne týmto viem, ako keby, že oddeliť, aby to v mieste nekrúlo, že keď je rozdeľovač na chodbe, tak aby tam bolo také horúce miesto. A takisto, keď vlastne, aby tá rúrka sa nepoškodila tým, že ten poter sa rozťahuje v jednom mieste, tak on chráni to miesto, vlastne tú rúrku, že ona v tom mieste má takisto rozťažnosť.
Tak.
A teraz si povedzme suchý systém.
Suchý systém...
Máme tu na takisto rúrku, ja to podám.
Suchý systém je väčšinou do rekonštrukcií, ale mal som to aj v rodinnom domčeku. A suchý systém je kvôli tomu, lebo nestupuje tam do toho poter, či už anhydrid alebo betón. A na betón OSB dosku, na nejaký ten podklad, sa dá polystyrenová systémová doska. Do nej sa vloží teplo roznášajúca lamela hliníková.
Je to plejšok, hej?
Tak, a do nej sa potom vloží rúrka podlahového kúrenia. Tým, že je v plechu, tak ten plech potom odoberá teplo z rúrky a vyhrieva danú izbu.
A čo je tu ďalej potom ešte?
Tak,
už nie je navrch, to koberec na tom?
Tak navrch nepríde poter, ale príde drevovlaknitá doska, treba z Cetris, a tá je náhrada na miesto poteru a na ňu potom už prichádza koberec, dlažba, plavajúca podlaha, vinyl.
Mm-hmm. Videl som, ja som mal ešte niektoré domy s realizáciou, že tam bol sadokartón dvakrát, nejaký ten iný typ, taký hrubší. Mm-hmm. Prakticky bol to preplatovaný na krížom, takže vzniklo tam 4 cm, ako keby 4 cm vrstva sadokartónu.
Môže byť.
Pri tomto je dôležité povedať, že je potrebné dosiahnuť dobrú rovinatosť toho podkladu. Lebo k tým, že to je suchý systém, ktorý vlastne nepritlačí to váhou toho, a teda pri tom tej systémovej doske, keď je to mokrý systém, tak vlastne tam, kde pritlačí ten potier tú dosku dole, tak vlastne bude aj hrubší. Ale v tomto prípade, tam, kde nie je, kde by bola nejaká vaňa urobená, tak vám to vlastne bude ako keby, že dýchať, lebo to bude pružiť na tom.
No čiže... lebo je tam medzera, je tam nejaká priehlbeninka, toto je rovné a nie ten sadrokartón alebo tá krytina, ktorá je na tom vrchu, nemá tú váhu, aby dokázala skopírovať tá systémová doska tú priehlbinku, čiže ono to takto bude aj prúžiť.
Toto je vhodné napríklad do drevodomu, niekam, kde potrebujeme vlastne dosiahnuť nízku váhu alebo aj nízku výšku. Tak, vlastne.
Tak celková výška od spodku systémovej dosky po vrch pliežka je 2,5 cm. Uh-huh. Čiže k tomu, keď sa ešte priráta možno 2 cm na kryciu dosku a 0,5 cm na krytinu, tak vieme sa vojsť efektívne do 5 cm.
Uh-huh. Takže keď niekde je to napríklad aj jak si spomínal, že rekonštrukcia, kde nemám výšky vlastne dverí, neviem zdvíjať dvere, tak vtedy je to vlastne použiteľné, alebo takisto potom asi do drevodomov, lebo nemá to takú váhu ako potier. No, koľkokrát je toto drahšie ako štandardná podlahovka?
Nedá sa to takto presne povedať. Čiže všetko záleží od veľkosti domu, od plechov, koľko, od oblúkov a tak ďalej, ale za mňa plus minus 2,5 krát drahšie.
Celkom dosť.
Dosť.
Takže musí na to byť aj dôvod, aby sa išlo do takéhoto vlastne suchého systému. Dobre, tak povedali sme, že mokrý systém, takery, suchý systém, roznačací pliešky, systémová doska. Poďme teraz vlastne k realizácii, že kedy je kedy je tá chvíľa, alebo čo končí pred tým, kedy vie už ten zákazník zavolať, že a teraz mi poďte realizovať podlahové vykurovanie.
Najideálnejšie, keď je ešte dom na papieri. Čiže vieme si eliminovať nejaké problémy, alebo keď dom už stojí, je vymurovaný, je pod strechou, je s oknami, tak tam môžu nastať nejaké kompromisy. Čiže nemusí to zodpovedať celkom projektu. Čiže najideálnejšie je úplne na začiatku. Zákazník vie, že chce podlahové kúrenie. Má plus minus nejaké referencie na firmu. Čiže odvtedy začať spolupracovať so zákazníkom. Čiže optimalizovať veľkosti izieb. Čiže možno nie 15 m štvorcových, ale 18, využite dva okruhy, možno nie 12 m štvorcových, ale možno 11, aby tam vyšiel jeden okruh. A čiže najideálnejšie je začať od architektúry, úplne od začiatku výstavby. Pokiaľ to nie je možné, čiže zákazník nás osloví, že chce podlahové kúrenie, tak najideálnejšie je hrubá stavba, strecha, okna. Čiže vieme už si zamerať výšku, čiže koľko polystyrenu má ísť v podlahe alebo koľko polystyrenu si má zákazník objednať, akú výšku, aby sme my potom vedeli dať podlahové kúrenie a bola splnená tá požiadavka tej minimálnej hrúbky anhydridu. Čiže určite pod strechou s oknami zatiaľ ešte bez vody, alebo stále je tak, že začiatok návrh a odsúhlasenie cenovej ponuky, príchod na stavbu, zameranie výšky, čiže zameriam výšku pre zákazníka a poviem, akú hrúbky polystyrenov, aby si objednal. A potom nastupujú montážnici, čiže osadí sa prvé rozdeľovač, skrinka rozdeľovača a rozdeľovač, natiahnu sa prívody k zdroju kúrenia. To by malo ísť úplne prvé po podlahe, alebo kúrenie má len 1,5 baru, čiže akákoľvek kolienko, a keď potrebujeme niečo preskočiť, tak to je strata, ktorú potrebujeme prekonať. Čiže prvé rozdeľovač a potom sa vyloží polystyren. No a na polystyren ide buď systémová doska, fólia, samotná pokladka kúrenia. Keď sú okruhy spravené, a na záver sa robí tlaková skúška, buď vzduchom alebo vodou. Vzduchom je také, že stávajú sa chyby, že nám ten vzduch unikne cez nejaký nedotiahnutý spoj. Keby tam bola voda, tá je 100%, čiže zistíme, kde uniká. A pokiaľ sú nejaké chyby, čiže poškodená rúrka, vieme to vyriešiť buď spojkou, a väčšinou, keď to ešte nie je zaliaté, tak sa mení celý okruh, aby rúrka bola v kúse od prívodu, cez okruh a späť do rozdeľovača.
No ale ešte vraťme sa ešte na ten začiatok, že mám už mať v tom dome napríklad hydroizoláciu, alebo nemusím, alebo ako?
Určite, hydroizolácia. Mm-hmm. Lebo keby sme dali prívody, zaizolujeme a vtedy sa až bude riešiť izolácia, tak vedia nám opáliť tú izoláciu a je poškodená, treba to vymeniť. Čiže úplne musí byť stále hydroizolácia a doporučuje sa dať medzi hydroizoláciu a polystyren separačnú fóliu. Sice sú to obe ropné produkty, ale tá hydroizolácia vie v čase požrať alebo
zreagovať
s polystyrenom. Vznikne tam určite nejaká medzera. Čiže izolácia musí byť, separačná fólia a na to následne polystyren.
Tak sú už dnes aj také hydroizolácie, ktoré nereagujú, ale to zase nemáte istotu, že čo kúpite. Čiže tá cena za metr štvorcový tej separačnej fólie je skoro nič. No, nie je to nič, ale sú to centy. Tak. Takže je lepšie. My ju tam do cenovej ponuky vždy dávame.
Stále je
vlastne,
tam.
Stále je tam a vždycky ju tam vlastne dáme. Takže ten moment, kedy by sa malo prísť na tú stavbu, je, keď je tá stavba pod strechou, je uzatvorená, čiže má okna.
Okna a hydroizoláciu.
A má hydroizoláciu a vtedy sa dajú začať robiť tie vnútorné vlastne rozvody.
Tak.
A teda aj podlahové, okrem tých všetkých vlastne ostatných ďalších. Poďme ešte k nejakým vlastne chybám. S akými chybami si sa ty v tej svojej niekoľkoročnej praxi vlastne stretol? Buď to aj s takými, kde si prišiel na stavbu po niekom inom, alebo aj tie, ktoré sa prirodzene stanú vlastne, že sú alebo čo sú také bežné, alebo teda najčastejšie chyby pri tom podlahovom vykrojení?
Najčastejšie chyby. Ja, čo som sa stretol, nedodržaná dĺžka okruhov, čiže nemáme to do 100 bežných metrov, ale sú viacej. A chybajúca okrajová zóna okolo obvodových stien, čiže nie je tam dodržaná, poviem si, ušetrím na pár metrov rúrke, pár eur, ale robím si problémy do budúcna. A nie je okruh správne uložený, čiže v tvare slimačika, ale v takom koberec, čiže na začiatku izby sa odovzdá všetko teplo, potom už je v polke izby len spiatočka, čiže je tam chladnejšie. A použitie je strašne veľa spojok, čiže mám nejaké zbytkové rúrky, ktoré mi je škoda vyhodiť, tak je mi lacnejšie dať spojku za 5 eur, ako zničiť rúrku za 100, čiže strašne veľa spojok. No a potom nedodržanie rozteče, zamotanie sa, spájanie izieb, čiže keď mám niekde, poviem, mám dve izby, kde viem dať tri okruhy, ale jeden z toho bude spoločný pre tú danú izbu, tak ideálnejšie by bolo to rozdeliť na 4, čiže 2 a 2 okruhy. A áno, väčší rozdeľovač, pripojovacie sady a tak ďalej, čiže to predraží. Ale keď je to spojená izba, tak stále ten jeden okruh ovplyvňuje. Čiže bude buď dokurovať tú izbu, alebo nebude tam v nej kúriť. Čiže nedodržanie rúrok, spájanie izieb a tak.
Keď sa, čo týka tejto rozteče, keď máme rozteč 15 cm, čiže vôjde sa nám tým pádom 8 metrov rúrky na 1 meter štvorcový v tej izbe. A keď niekto to urobí na rozteč 20 cm, tak on má len 5 metrov na meter štvorcový. Takže vlastne šetrí 3 metre štvorcové ušetrí. Alebo keď je to ešte väčšia rozteč, tak kľudne tam vie mať len polovicu rúrky. Takže vyjde ti, že namiesto 1200 metrov rúry na rodinný dom potrebuje 600. A tam môže byť rozdiel v cene.
Je tam rozdiel v cene, lenže tým, že je tam menej rúrky, menší objem vody, ktorý nesie teplo a vykuruje ten dom, tak musí tým pádom aj ísť vyššia výstupná teplota zo zdroja do podlahového kúrenia, aby sme to dosiahli a vykúrili. Čiže čím menšia rozteč, čiže napríklad na tých 15 cm, tak aj ten teplotný spád, čiže vstupná teplota do podlahové kúrenia a spiatočka môže byť nižšia, čo je dobre pre obnoviteľné zdroje, čiže treba pre tepelné čerpadlo.
Mm-hmm. Alebo potom zase do budúcnosti, keď budú aj rôzne iné zdroje, palivové články, alebo nevieme, čokoľvek. Čo príde, čokoľvek je lepšie, ak je tá rozteč, vlastne ak je tam jednoducho povedané, keď je ten had vlastne hustejší.
Tak.
ako keď nie je. Lenže toto, keď vidím dve cenové ponuky, sa pozerám na dve cenové ponuky, podlahové vykurovanie, tak na toto ani tak celkom nemusím prísť, že tá konkurenčná, ktorá je o 500 eur lacnejšia, že ona tam má o polovicu menej rúrky.
To je zase na tom druhom stretnutí, čiže nie len návrh a odovzdať cenovú ponuku, ale aj zákazníkovi ju vysvetliť. Čiže spraviť si s ním stretnutie, pokiaľ nie je možné stretnutie telefón, kde sa vysvetlí, čo to obsahuje, aké sú roztoče. A roztoče rúrok podlahové kúrenia, či už v izbách alebo v kúpeľniach, kde je menšia na 10 cm, stále uvádzame aj v poznámkach v cenovej ponuke.
Čiže na toto nabádame poslucháčov, aby si pozreli si detailne, že čo v tej cenovej ponuke vlastne majú, čo, aké tam je rozteč, či je tam obvodový dilatačný pás, čo to obsahuje, aby keď porovnávajú dve firmy medzi sebou, alebo teda aj nás s niekým iným a pozerajú sa, že je tam rozdiel, neviem, 200 eur, tak kľudne to môže byť aj v tom, že nakoniec tých 200 eur doplatíte tomu potierárovi, lebo on príde a povie, aha, nemáte tu obvodové pásy, tak vám ich tu musím dať.
Po prípade chyba prívod od rozdeľovača po zdroj tepla. Čiže podlahové kúrenie končí v rozdeľovači a tým je všetko. Čiže potom ten, kto montuje zdroj, musí nájsť trasu od zdroja tepla po rozdeľovač. Mm-hmm. A to je tiež významné ušetrenie financií. Čiže na materiály a práci.
A že vlastne to nie je v cenovej ponuke, preto to vyzerá na oko, že tá cenová ponuka je vlastne lacnejšia. Lebo nikde nie je napísané, že čo presne to má obsahovať, takže nie je to ako keby, že porovnávať na jeden notebook s iným notebookom, rovnako, ktorý je rovnaký typ, že porovnávam iba cenu, ale vlastne neviem, že čo tam konkrétne presne mám vlastne v tej cenovej ponuke. Takže keď si dávam robiť aj viac ponúk, tak je dôležité si vlastne pozrieť tie položky, že čo to tam obsahuje. Potom v tom živote tej podlahovky, keď je to správne navrhnuté a sa to vlastne spustí, napustí, deje sa tam niečo? Robí sa tam nejaký servis niekedy? Alebo kazí sa to? Tak.
Kazí sa nemá čo tam pokaziť. Jedine, že sa nedodrží kvalita vody, čiže tvrdosť, železitosť vody, čiže keď je veľmi tvrdá, keď je železitá, tie rúrky sa zanašajú vapníkom, čiže zmenšujú priemer, tým pádom aj objem vody, cez nich pretečie. Čiže už ten prvý krok, aby to správne fungovalo, voda musí byť napustená, upravená a musí spĺňať požiadavky výrobcu. Či už podlahového kúrenia, alebo potom výrobcu toho zdroja tepla. Plynového kotla, tepelného čerpadla, kotla na drevo. A ja aspoň doporučujem raz za 10 rokov vymeniť vodu v podlahovom kúrení, čiže nielen ju vypustiť a napustiť novú, ale aj chemicky to tam vyčistiť. Čiže aj keď je podlahové kúrenie, ktoré má tvrdosť vody 5 stupňov nemeckých, čiže voda je meka, nie je tam skoro žiaden vápnik, stále je tam nejaký vápnik, čiže niekde sa to môže usadiť. Čiže za 10 rokov vypustiť tú vodu, pustiť tam chemiu, prepláchnuť, chemiu vypustiť vonku, človek uvidí, čo to tam všetko obsahovalo a potom to nanovo napustiť upravenou vodou.
Ale keby som to nespravil, tak vie tá podlahovka fungovať.
Vie to fungovať.
Aj naďalej. Dobre, Michal, ďakujem ti, že si prišiel k nám do podcastu na túto tému. Určite radi ťa tu privítame opäť.
Ďakujem pekne.